Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker počinje posjet u Srbiji. Sirijske snage i dalje bombarduju Gutu. Evropska unija i Ujedinjene nacije apeluju na hitnu primjenu rezolucije o primirju. U Slovačkoj ubijen novinar istraživač i njegova partnerka. Kandidat inicijative Ne davimo Beograd priveden zbog ispisivanja grafita. Vreme i sutra oblačno sa snegom i veoma hladno. Najviša temperatura -3. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti profesora Univerziteta u Gracu, Florijana Bibera, koji kaže da se nada da Beograd ne razmišlja o rešenju za Kosovo koje podrazumeva promene granica i da će evropski zvaničnici tokom posete Srbiji uputiti jasnu poruku.
Da i takva debata oko promene granice koju se čuje ovih dana češće, da Evropska komisija daje taj signal da to je nerealno i da te granice kako su jesu u regionu će ostati, znači neće biti neke razmjene teritorije.
Čućete i Husa Karajića i njegovu sestru Fihretu Behrić, koji pomažu izbeglicama dok prolaze kroz Veliku Kladušu, mesto u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom.
Ja sam dao lokal i grijanje i u mojoj kući, moja supruga, imam dva kupatila i onda se oni mijenjaju se pa se iskupaju se dobro i onda im žena opere veš.
Jer je da se pomogne i mi smo bili izbeglice, valja to vratiti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu je nakon pauze duže od godinu dana nastavljen dijalog Beograda i Prištine pod posredstvom Evropske unije. Ove razgovore prati Đerađina Tuhina.
Delegacije Srbije i Kosova su se vratile za briselskim pregovaračkim stolom i time je obeležen nastavak tehničkog dijaloga nakon zastoja koji je trajao više od godinu dana. U naredna dva dana delegacija će razgovarati o već postignutim sporazumima, a koji nisu u potpunosti sprovedeni. Za ponedeljak je predviđeno da se raspravlja o integrisanoj kontroli granica, slobodi kretanja i pravosuđu, a u utorak će delegacija raspravljati o zajednici srpskih opština, energetici i Ibarskom mostu. Jutro su delegacije obavile odvojene bilateralne konsultacije sa predstavnicima Evropske unije, a trilateralni sastanak je počeo u 11 sati. Kosovska delegacija u Briselu je u novom sastavu, nju predvodi Avni Arifi, dok je na čelu beogradske strane Marko Đurić. Poslednja runda tehničkog dijaloga je održana krajem 2016. godine. Ovaj proces je trebao da se nastavi 16. januara ove godine, ali je sastanak suspendiran zbog ubistva srpskog političara na Kosovu, Olivera Ivanovića. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je uoči nastavka dijaloga u Briselu izjavio da srpska strana ne pristaje na bilo kakve prepravke već dogovorenog sporazuma o zajednici srpskih opština. Ako Evropska unija pristane na tako nešto, a verujem da neće, onda pada ceo proces dijaloga i za nas tu više neće biti mesta, rekao je Dačić za Večernje novosti. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u Beogradu će danas razgovarati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Evropski zvaničnici su u Srbiju došli u okviru svoje balkanske turneje, tokom koje predstavljaju najnoviju evropsku strategiju za Zapadni Balkan. Profesor za evropske jugoistočne studije Univerziteta u Gracu Florijan Biber ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da Evropska komisija ovom turnejom potvrđuje svoj novi interes za Balkan. Očekuje se da u fokusu razgovora u Beogradu bude sveobuhvatna normalizacija odnosa s Kosovom, što je jedan od ključnih uslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Biber kaže da je moguće da će se iza zatvorenih vrata konkretnije pričati o dinamici i formatu briselskog dijaloga, ali i o nekim idejama koje se sve češće pominju, a vezane su za promjene granica na Balkanu. On se nada da Srbija neće izaći s predlogom rešenja za Kosovo koje bi podrazumevao promjenu granica.
Ja očekujem i ja se nadam da će biti također jedna jasna poruka da ikakva debata oko promjene granice koju se čuje ovih dana češće, da Evropska komisija daje taj signal da to je nerealno i da te granice kako su jesu u regionu će će ostati, neće biti neke razmjene teritorije.
Svaka razmjena, promjena granica, svaki stav u tom smislu nije prihvatljivo za Europsku uniju. To bi bio jako bitno da Srbija ili srpska vlada u Srbiji neće predstaviti neku ideju koja ide na tom pravcu, koja bi bio jako štetno za regionu.
Florian Biber kaže i da je siguran da će u razgovoru sa zvaničnicima u Beogradu biti reči o odnosu Srbije i Rusije u svetlu sve vidljivijeg prisustva Rusije na Balkanu.
Siguran sam zato što jedan od glavnih argumenta i motivacije za novu strategiju i za veći interes i Evropske unije, također Sjedinjene Američke Države u regionu, je vezano sa strahom od ruskog utjecaja u regionu. I o tom se i pogotovo u Srbiji, ja bih očekivao jednu jasnu poruku da Srbija mora ne samo da kaže u Briselu da je interesovan za evropsku integraciju, nego da se to vidi kroz ponašanje unutra Srbije i također u odnosima prema Rusiji.
Inače, uoči današnje posete Junkera, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbija razume da niko ne garantuje da je 2025. godina koja se pominje u strategiji i sigurna godina za punopravno članstvo, ali da to shvata kao važan podstrek. Čelnik Evropske komisije je zemljama Zapadnog Balkana iz Tirane, koju je posetio pre Beograda, upravo i poručio da je 2025. godina u kojoj bilo koja od njih može ući u Evropsku uniju, ali pod uslovom da ispune sve kriterijume. A pre Tirane, Juncker je bio u Skoplju gde je rekao da je Makedonija na dobrom putu i da je ostvarila napredak. Nismo došli da saopštimo tačan datum, već da vam poručimo da ste na pravom putu. Ako nastavite s reformama, omogućit ćete Evropskoj komisiji da kroz nekoliko meseci uputi Savetu pozivnicu za početak pristupnih pregovora, ali dotle još nismo stigli. Rekao je Juncker na preskonferenciji s makedonskim premijerom Zoranom Zaevim, poručivši da se mora rešiti spor o imenu sa Grčkom. Zaev je na to rekao da ulažu napore ka unapređenju dobrosusedskih odnosa. A u Solunu analitičari su optimistični, dok su građani skeptični oko epiloga spora o imenu. Mila Đurđević.
Autoput od Skoplje do Soluna dužine 240 km, čije ime nekad glasilo Autoput Aleksandra Makedonskog, česta je relacija za mnoge Makedonce. I dok većinu građana ovaj autoput asocira na šoping u primorskom gradu i odmor na grčkim plažama, za političare on je jasna asocijacija na spor oko imena. Zvanična Atina tvrdi da ime autoputa podstiče separatizam i problematizuje traženje rešenja za ime Makedonije. Doskorašnje table i saobraćajni znaci nisu sprečavali građane Grčke da često dolaze u pogranična mesta, kupuju povoljnije i koriste jeftinije usluge, kao i da oprobaju sreću u kockarnicama Đevđelije. Zbog ekonomske krize imaju manja primanja, a cijene su skočile, pa su Solunci veoma oprezni u trošenju novca. To je neizbežna tema u razgovoru sa lokalnim novinarima. Filio Stangos je izvršni direktor Solunskog javnog servisa. Medij u kome radi nalazi se u neposrednoj blizini Bele Solunske kule, gde je krajem januara održan protest sa porukom Makedonija je Grčka.
On one side you have the media.
Sa jedne strane imate medije, nazovimo ih odgovornim medijima koji prate ovo pitanje i koji se sećaju da je pozicija grčke vlade u posljednjih 10-15 godina bila u korist složenog imena. I također imate medije koji su skloni maltretiranju javnog mnjenja i oni su nacionalistički opredeljeni u smislu da ne prihvataju složeno ime.
Nacionalistic in the sense that they do not accept.
Na neradni dan u vetrovitom i oblačnom Solunu na šetalištu ima manje ljudi nego inače. Građani Soluna, Nataša Karapiperi, Hristos Milonas i Elina Fulaktou raspoloženi da pričaju o imenu. Ali većina čvrstog stava. Makedonija je Grčka.
Dopustili smo da Skopljanci koji su Sloveni i koji su došli u 11. veku proglase Makedoniju i Makedonce kao svoje. I sada se iznerviram na samo pomisao da menjamo ime aerodroma Makedonski u Solunu.
Ja mislim
da ne treba da pregovaramo. Ime je očigledno naše, a mišljenje političara neprihvatljivo. Da li je ova priča oko imena mahinacija? Nešto se krije iza svega ovoga.
Ines kevori, a pogine tola vtoga je to onoma. Kati, krivija popisu, sigura?
Teoro, sa nevina se prepna kratišme.
Kao Grci, mislim da treba da zadržimo ime Makedonija za sebe. Čak i ako ih ceo svet zove Makedonija, mi Grci treba da ih zovemo drugačije. Nadam se rešenju, ali bit će teško.
Kao i u mnogim drugim zemljama, i ovde se spoljnopolitička pitanja koriste za domaću upotrebu, da bi se manipulisalo javnim mnjenjem. Komentariše naš sagovornik, profesor međunarodnih studija na Pravnom fakultetu u Solunu, Milicijadis Sarijanidis.
We have two governments.
Imamo dve vlade koje nisu dovoljno moćne u okvirima domaće politike. Ono što želim da kažem, dakle, jeste da oni onda formiraju koalicije. Imamo koaliciju u Atini i u Skoplju. Pitanje je da li ove koalicije mogu da iznesu dogovor. Po mom mišljenju, obe koalicije imaju problem. Obe vlade igraju igre, koriste referendum ili demonstracije kako bi otežali ili olakšali svoje pozicije u pregovorima.
Vlada grčkog premijera Aleksisa Ciprasa u koaliciji je sa ideološki potpuno suprotstavljenom partijom, nezavisnim Grcima. Većina analitičara slaže se u oceni da su sa jedne strane optimistični kada je reč o sporu oko imena, ali i da dugoročnog rešenja nema bez rešavanja pitanja identiteta, što je za makedonsku vladu neprihvatljivo. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker počinje posetu Srbiji. Sirijske snage i dalje bombarduju Gutu. Evropska unija i Ujedinjene nacije apeluju na hitnu primjenu rezolucije o primirju. U Slovačkoj ubijeni novinar, istraživač i njegova partnerka. Kandidat inicijative Ne davimo Beograd priveden zbog ispisivanja grafita. Vreme i sutra oblačno sa snegom i veoma hladno. Najviša temperatura -3. A u narednim minutima čućete i da predizborna kampanja za izbore za grad Beograd protiče u znaku brojnih zloupotreba, pre svega javnih funkcija i fondova. Raša Nedeljković Crte tim povodom kaže.
To je nešto što bi trebalo da istražuje u najmanju ruku Agencije za borbu protiv korupcije, a u drugom koraku u svakom slučaju policija i nadležno tužilaštvo. Nažalost, do sada nismo imali reakciju institucije povodom ovih slučajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 10 civila poginulo je u ponedeljak u istočnoj Guti u Siriji u bombardovanju sirijskih snaga uprkos rezoluciji Saveta bezbednosti o prekidu vatre, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Snage režima noća su izvale napade na grad Dumu u istočnoj Guti, poslednjem uporištu pobunjenika u Siriji nedaleko od Damaska. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini zatražila je hitnu primjenu prekida vatre od 30 dana u Siriji kako bi bili evakuisani civili i povređeni i dostavljena humanitarna pomoć.
Rezolucija mora odmah da bude primenjena, da se uspostave mehanizmi nadzora i da u narednim danima i nedeljama nastavimo da radimo sa Ujedinjenim nacijama i svim međunarodnim partnerima kako bi omogućili da se situacija na terenu poboljša odmah.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je na hitnu primjenu rezolucije o prekidu vatre u istočnoj Guti u Siriji. Podsećam sve strane na njihovu apsolutnu obavezu po humanitarnim, ali i po ljudskim zakonima da zaštite civile i civilnu infrastrukturu. Napori da se pobedi terorizam ne suspenduju te obaveze.
Do not supersede these obligations.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je međutim da će se dogovoreno primirje poštovati tek onda kada se sve strane dogovore na koji način bi trebalo da ono bude primenjeno. Bilo je pokušaja džihadista da pošalju u centralne delove Damaska vozila sa eksplozivom. Također primenili su i nove taktike, kopaju tunele u delove Damaska koje kontroliše vlada. Ovde svi moraju da budu na oprezu. A o dešavanjima u Siriji za Radio Slobodna Evropa govori Spiros Sofos, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. S njime razgovarala Biljana Jovićević.
Saglasio bih se da postoji generalni zamor i nezainteresovanost za taj sukob, stoga i saučesništvo koje svi dijelimo na neki način, ne samo oni koji se bore na terenu, već i oni koji ne čine ništa, čak ni iz humanitarnih razloga. Sada ako me pitate prije svega ko je kriv za ovo, ja bih morao prvo da pogledam na teren. Najznačajniji akter i onaj ko snosi najveću odgovornost za ono što se dešava na terenu je naravno sirijski režim, po mom mišljenju. Sirijski režim je brutalan. Uspjeli su da inicijalno mirne demonstracije pretvore u građanski rat, koristeći nasilje. Tu je naravno i Islamska država, ali bih rekao da je režim bio mnogo brutalniji i mnogo smrtonosniji od bilo kojeg drugog aktera u sirijskom sukobu i to moramo da priznamo. Tu su naravno i drugi akteri koji su prisutni u Siriji preko posrednika. Nažalost, u ovom momentu Saudijska Arabija, Turska i Iran koriste Siriju kao teren u koji su uključeni preko posrednika, tako da su i oni odgovorni za ono što se dešava. Sjedinjene Američke Države su također prisutne u Siriji, ali pretpostavljam da im nedostaje odlučnosti u smislu da vlada insistira na poštovanju ljudskih prava i to je također očigledno. Njihovo prisustvo u Siriji ima veoma ograničen cilj, jer je njihov jedini interes povezan sa Islamskom državom i ništa više od toga.
Šta biste rekli o ulozi Rusije? Sirijski režim, kako ste rekli, snosi najveću odgovornost, ali oni imaju snažnu podršku Rusije, prije svih.
Apsolutno ste u pravu. Kada govorimo o sirijskom režimu sada, postoje ljudi iza sirijskog režima koji imaju interes da pobijede u ovoj konfrontaciji, jer njihovi životi, njihovo bogatstvo su u opasnosti na mnogo načina. Postoji ta elita, ali ta elita ne bi postojala da ih Rusija i Iran do određene mjere ne podržavaju, tako da je to očigledno. Vidjeli smo da Rusija generalno odnedavno, naročito nakon što Sjedinjene Države na mnogo načina ne razvijaju koherentnu bliskoistočnu politiku, pokušava da popuni vakuum odsustva SAD iz regiona. Stoga pokušavaju da prodaju oružje, prisutni su u Siriji, teže da ostvare uticaj u drugim dijelovima Bliskog istoka. Mislim da je Sirija ključna oblast u kojoj Rusija želi da proširi svoj uticaj na Bliskom istoku. Stoga oni podržavaju režim i zapravo u slučaju Gute na mnogo načina oni igraju najveću ulogu u humanitarnoj katastrofi koja je upravo tamo u toku.
Spiro Sofos, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Intervju u celini potražite na našoj internet stranici. A ljudi koji beže, kako iz Sirije, tako i iz Afganistana i drugih zemalja, sve češće koriste Bosnu i Hercegovinu kao rutu ka zemljama zapadne Evrope. U Velikoj Kladuši sve je više migranata. Dok im jedni pomažu, prisjećajući se da su i sami nekada bili izbjeglice, drugi ne gledaju blagonaklono na njihovo prisustvo. Azra Bajrić.
Kerim je iz Sirije krenuo prije 5 mjeseci.
Želim ići u Europu, u Sloveniju, ali sada imamo problema sa hrvatskom graničnom policijom. Nadam se najbolje.
Mohamed je iz Alžira krenuo još prije 2 godine. Jednu po jednu granicu prelazi pješice. Najduže se zadržao u Srbiji.
Prvo sam došao u Tursku, zatim iz Turske u Grčku pješice. Iz Grčke u Makedoniju, iz Makedonije u Kosovo, iz Kosova u Srbiju, iz Srbije u Crnu Goru. I onda sam stigao u Bosnu, u Veliku Kladušu.
Migranti su se prvo okupljali u gradskoj džamiji, a trenutno, zahvaljujući humanosti Kladuščana, borave u privatnom objektu Huse Karajića i jednom trgovačku ugostiteljskom centru u blizini granice.
Bilo je prvo 12. Onda kad sam otišao na put, u četvrtak prošli, kad sam se vratio kući, zatekao sam njih 26. Pa znači od 10 do 45 ljudi uvijek boravi ovdje. Ja sam dao lokali i grijanje i u mojoj kući, moja supruga, imam 2 kupatila i onda se oni mijenjaju se pa se iskupaju se dobro i onda im žena opere veš.
Husina sestra Fikreta Behrić uz podršku drugih humanih ljudi ne žali truda.
Ispićemo 5-6, vidite ovako pilića i red da se pomogne i mi smo bili izbjeglice. Valja to vratiti.
Naravno, ne gledaju svi blagonaklono na sve veći broj migranata u Velikoj Kladuši. Asim ih nije ni vidio, Senad im želi pomoći.
Ne, ja nisam još vidio ni jednog.
A što mislite o tome?
Pa ne bi da se vratio u svoju zemlju.
Svi smo bili na neki način izbjeglice. Treba ljude pomoći. Izvoreni su bili potlađeni.
svašta nešto. Evo ja sam petak veče putovao iz Austrije u Batnik i sam sreo grupu migranata 4 koje je policija ustavila i tako se ružno prema njima agresivno ponaša. Ja sam htio priskočiti ne, da ne zapriče nešto i jeste. Međutim, policija je toliko bila nasilna da me je otjerala.
Hrvatska policija.
Hrvatska policija, granična, ne znam, to se desilo oko 10 sati, možete i provjeriti.
Migranti koji su trenutno u Velikoj Kladuši samo žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. Mohamed je već jednom pokušao, Kerim planira, no ko zna, možda je već uspio preći granicu.
Idem u Francusku, tamo mi je majka, otac i cijela moja familija. Prije 2 dana pokušao sam preći preko granice i uspio oko 20 km, ali me policija uhvatila pomoću kamera. Bio je veliki snijeg.
Pješice, idemo u Hrvatsku, poslije u Sloveniju, preko rijeke.
Neće odustati ni oni koji su na putu prema BiH, jer je očito da je nova izbjeglička ruta već debelo ucrtana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Komesar za izbjeglice i migraciju u Srbiji Vladimir Cucić izjavio je povodom pogoršanja vremenskih prilika da u svim prihvatnim centrama u zemlji ima sasvim dovoljno kapaciteta za prihvat svih izbjeglica koje se nalaze na teritoriji Srbije. A upravo na strahu od izbjeglica svoju kampanju uoči nacionalnih izbora zasniva vladajući Fides mađarskog premijera Viktora Orbana. Međutim, na nedeljnim lokalnim izborima doživjeli su neočekivani poraz kada je nezavisni kandidat za gradonačelnika na jugu Mađarske pobedio kandidata vladajućih, priredila Mirena Rakela.
Na jugu zemlje, u snažnom uporištu Fidesa, gradu Hodmezožvar-Šehelu, Peter Markizej, nova osoba u politici, pobjedio je Zoltana Hegeduša, kandidata vladajuće stranke.
Ustali smo i pokazali da se možemo tarasiti velikih dečaka koji zlostavljaju čitav razred. Nova era je počela i Fides može završiti u kanti za otpatke,
rekao je izabrani gradonačelnik. Ovo je smatrio analitičari prilično neugodno za Orbana, jer je u tom gradu za Hegeduš osobno lobirao Janoš Lazar, šef njegovog ureda. Fides je i dalje jak favorit na izborima 8. aprila, ali ova pobjeda mogla bi utjecati i na samu opoziciju da zbije redove, krene u akciju i razmisli o svojoj strategiji za nastup na izborima. Markizej je u utrku za gradonačelnika ušao kao nezavisni kandidat, ali su ga podržali socijalisti, radikalni nacionalisti i Jobbik, te jedna manja liberalna stranka. Ljevičarska oporba u teškoj je situaciji nakon što je njen kandidat za premijera Laslo Botke podnio ostavku prošlog oktobra. Jobbik je pokušavao zavesti glasače predstavljajući se kao umjerena centristička stranka. Orban, koji se prikazuje odlučnim liderom, do sada se više puta sukobio sa tijelima Europske unije oko reformi koji utječu na pravosuđe i medije, te nepriznavanjem imigrantskih kvota.
Slovački istraživački novinar Jan Kucijak i njegova devojka pronađeni su mrtvi s prostrelnim ranama u njegovoj porodičnoj kući, saopšteno iz policije. Visoki policijski zvaničnik Tibor Gaspar rekao je da ubistva verovatno imaju veze s njegovim novinarskim istraživanjem. On je precizirao da su ubijeni između četvrtka i subote, ali da je policija pronašla tela tek kada su otišli u kuću novinara, a po prijavi članova porodice. Slovački premijer Robert Fico rekao je da je ubistvo novinara slučaj bez presedana u Slovačkoj i da je to napad na slobodu medija i demokratiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da je njen kandidat za gradskog odbornika Radomir Lazović priveden zbog ispisivanja natpisa Mesto zločina u Hercegovačkoj ulici, navodeći da je više puta obeležavala mesto na kome su u izbornoj noći aprila 2016. maskirani ljudi s bagerima porušili objekte. Inicijativa je saopštila da su prilikom svakog ispisivanja Mesto zločina reagovale brojne snage bezbednosti. A inače, predizborna kampanja za izbore za grad Beograd, koji će se održati 4. marta, i protiče u znaku funkcionerske kampanje i drugih načina zloupotreba javnih funkcija i javnih fondova, koje čine predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke, medijske diskriminacije prema opozicionim strankama, ali i brutalnih optužbi i uvreda između samih partija opozicije. Detaljnije Branka Trivić.
Kad je reč o zloupotrebi javnog položaja i javnih resursa u svrhu predizborne kampanje,
Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA za Radio Slobodna Evropa kaže:
kad nosilac državne funkcije dobija prostor u medijima i predstavljanje kao nosilac državne funkcije, taj medijski prostor koristi za davanje predizbornih obećanja ili napada političke protivnike na izborima. To je neposredna zloupotreba državne pozicije za promociju jedne političke partije, dakle jedne interesne grupe.
U kampanji se direktno ili indirektno i na lokalnim nivoima koriste javni resursi u svrhu promocije jedne političke partije, pa su tako na delu različiti besplatni programi, pokloni koji se dele biračima, a da zauzvrat dobiju takozvane sigurne glasove.
To je nešto što bi trebalo da istražuje u najmanju ruku Agencije za borbu protiv korupcije, a u drugom koraku u svakom slučaju policija i nadležno tužilaštvo.
Funkcionerska kampanja vladajuće Srpske napredne stranke, koju vode i gradski i republički čelnici, čak i predsjednik Republike, počela je praktično još u aprilu prošle godine, uvek u kombinaciji s prljavom kampanjom protiv opozicije, pre svega protiv bivših lidera Demokratske stranke. Sve vreme to naravno podupiru kontrolisani mediji, televizija Pink, Informer, Alo i ostali tabloidi, kaže za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka.
I u sve to, ono što oni imaju, to je terenski rad i u tome zaista trenutno niko ne može da im parira, jer su oni sa velikim brojem aktivista koji imaju svakodnevno na terenu, svakodnevno zovu birače, obraćaju im se i naravno sve to koriste metode i tehnike koje nisu dozvoljene, poput kapilarnih glasova i primoravanja ljudi da glasaju za njih i sve ono što znamo da se događa po javnim preduzećima, javnim ustanovama, čak i republičkim ustanovama u Beogradu.
O napadima učesnika gradskih izbora tokom kampanje Raša Nedeljkov iznosi interesantne podatke.
Predstavnici vlasti napadaju targetirano Šapića i Đilasa, a onda kad smo gledali šta radi opozicija, tu nam je iskočilo ono potpuno nevjerojatna stvar, dakle gde predstavnici opozicije najčešće napadaju druge predstavnike opozicije i sekundarno napadaju gradsku vlast.
Ogočenom borbom partija unutar opozicionog bloka nije iznenađen Boban Stojanović. Svesne da ne mogu pobediti partije vlasti, opozicione partije se kaže bore da jedna drugoj preotmu birače i tako se izbore za što bolju buduću poziciju u opoziciji.
Mislim da će prosto odbiti deo birača koji bi inače glasali za opoziciju, a da nakon sada svega ovoga će prosto odustati i otići kod kuće tog 4. marta.
A kada je reč o tome koliko su učesnici kampanje do sada bili zastupljeni u medijima, CRTA je na uzorku od 13 različitih medija utvrdila da je opozicija zastupljena u 27% priloga o beogradskim izborima, a stranka na vlasti u 73%, dok je na televizijama emitovano najviše kritičkih priloga, čak u 74% njih u odnosu na opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, ledeni talas sa prosečnim minimalnim temperaturama od minus 10 okovao je Srbiju, a prema prognozama trajaće do petka. U Topličkom okrugu sinoć je napadalo 40 cm snega, što je otežalo saobraćaj. U Prokuplju čiste se ulice na koje je od jutros bačeno 8 tona soli. Najhladnije je na Pešterskoj visoravni, gde su, kako je rečeno našoj Danici Gudurić, svi putni pravci i dalje prohodni.
Temperatura izmerena minus 12,6, snežni pokrivač je 25 cm, putevi su prohodni, tako da đaci u školu dolaze.
Potvrđuje Danka Đaković iz meteorološke stanice na Karajukića Bunarima. Bajro Vuhović iz sela Ursule na drugoj strani Pešterske visoravni kaže da snega ovde pada neprekidno već dva dana.
Hladno je dosta, pada vala i to dobro, evo ga punom parom pada, sve ovo zatrpalo što smo izlazili, obilazili sto. A od sinoć je napadao baš dosta.
Svi putni pravci od Nove Varoši ka Sjenici i Novom Pazaru su prohodni, ali putari iskreću pažnju na pojavu poledica na svim vlažnim daonicama, ako je posebno opasno ukoliko brzina nije prilagođena uslovima puta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dodimo da će vreme u širom Srbije i sutra biti oblačno sa snegom i veoma hladno i najvišom temperaturom od minus 3. A mi podsjećamo i na ostale vesti dana. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker počinje posetu Srbiji. Sirijske snage i dalje bombarduju Gutu. Evropska unija i Ujedinjene nacije apeluju na hitnu primjenu rezolucije o primirju. U Slovačkoj ubijeni novinar istraživač i njegova partnerka. Kandidat inicijative Ne davimo Beograd priveden zbog ispisivanja grafita. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.